Nah, firman Tuhan pada hari ini bertemakan Injil, kebodohan versus hikmat. Firman Tuhannya terambil didasarkan dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ke-31. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar dari hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada orang, seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah itu telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada yang tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Tuhan, sebenarnya kami juga tidak ada bedanya dengan golongan-golongan orang dunia yang merasa diri mampu, merasa diri pandai, merasa diri bisa berada di dalam dunia ini tanpa dikau. Tapi oleh karena kasih karuniamu kami dipanggil sehingga kami bisa memberikan respon atas panggilan Tuhan. Dan kami membuka hati kami menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Biarlah ya Tuhan, kami akan ingat semuanya ini. Pilihan Allah yang begitu berharga, bernilai. Sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan yang berbahagia di dunia ini. Kami juga boleh menikmati kehidupan di surga yang kekal ketika kami harus bertemu dengan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami renungkan, kami boleh terus mensyukuri atas anugerah Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di Hong Kong ada seorang yang bernama Hung Han Yi. Ya, kalau bahasa nama Inggrisnya adalah Teddy Hung. Dia adalah seorang pemimpin mafia, sindikat mafia terbesar di Asia. Di Hong Kong dia menjadi pemimpin mafia yang beranggotakan 100 ribu anak buah. Di seluruh dunia, sindikat ini sudah tersebar. Di bawah naungan Teddy Hung ini, sindikatnya sudah beranggotakan 1 juta lebih. Karena Teddy sejak usia 15 tahun, dia sudah berkecimpung dengan dunia gelap. Dunia narkoba dan kehidupannya sudah bobrok. Di Hong Kong, dia membuka nightclub terbesar di Asia. Dia membuka beraneka ragam tempat penjudian di Hong Kong, di Thailand, di Filipina, bahkan penjudian online terbesar di Asia. Dia menguasai pertandingan-pertandingan sepak bola di Eropa. Jadi kalau ada pertandingan, dia bisa mengatur skornya karena di balik itu ada penjudian yang dia kuasai di situ. Dia katakan perjudian sepak bola itu sangat memberikan keuntungan terbesar bagi dia. Teddy mempunyai 4 istri. Dan pacarnya ada 67 orang. Ya. Mereka ini adalah artis-artis film Hong Kong terkenal. Artis-artis televisi terkenal. Para fotomodel, para penyanyi. Itulah yang menjadi teman kencan dari Teddy. Ada pernah satu kali ada seorang yang mencoba ber-PI kepada dia. Memberitakan tentang Yesus Kristus supaya ia bertobat. Pada saat itu dia begitu marah dan menentang. Dan dia berkata, jangan sebut sekali-kali nama Yesus di hadapanku. Dan dia katakan kepada anak buahnya, jangan sekali-kali nyebut nama Yesus. Dan memang anak buahnya kalau sampai berani menyebut nama Yesus di hadapannya, akan dia hajar habis-habisan. Itulah sebabnya puluhan tahun anak buahnya tahu mereka dilarang menyebut nama Yesus. Karena mereka tidak mau dipukul, dihajar, dimaki-maki oleh Teddy Hung. Hingga pada suatu hari, pendeta-pendeta, ya cukup berani, 50 pendeta, para dosen-dosen di seminari, mereka ada 50 lebih, mereka memberanikan diri datang ke kantor Teddy Hung dan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saat itu reaksi Teddy Hung sudah bisa kita tebak. Dia katakan, jangan sebut nama Yesus. Dia katakan, Yesus adalah musuhku. Dan saya akan melawan dia. Dia katakan, jangan sekali-kali menyuruh aku menerima Yesus. Karena saya sudah punya Tuhan sendiri, yaitu Sang Buddha. Sang Buddha begitu baik, dialah yang memberikan kekayaan kepada saya selama ini. Dialah yang membuat saya bisa menjadi pemimpin sindikat mafia, bahkan saya sudah merambah ke seluruh dunia. Tapi para pendeta ini tidak putus asa. Mereka atur bagaimana kalau tidak bisa menemui dia, mencoba menelpon dia. Jadi ada 200 pendeta dan para dosen. Secara bergiliran mereka atur waktunya. Terus telepon ke Teddy. Setiap kali dia ngangkat telepon mendengar tentang nama Yesus, dia marah. Setiap kali telepon dia dengar lagi nama Yesus. Sampai dia judek, ya, dia marah. Lalu dia perintahkan kepada anak buahnya, panggil para pendeta itu ke sini. Suruh menghadap saya. Dan para pendeta itu datang, dia maki-maki di kantor. Para pendeta mengatakan, okay, baiklah, kami tidak akan mengganggu kamu. Kami hanya berpesan, kalau kau satu hari, kau menguasai bisnis yang begitu besar, kalau engkau mengalami masalah, tidak ada solusi, berdoalah kepada Yesus. Dan ini sebuah Alkitab kami berikan kepadamu. Wah, Teddy marah-marah tidak mau menerima Alkitab itu. Tapi istrinya yang bukan Kristen juga, karena dia daripada ribut-ribut, akhirnya istrinya menerima, ya sudahlah, mana Alkitabnya, sudah saya terima. Dan istrinya ini meletakkan Alkitab itu di samping tempat tidurnya. Dan rupanya Teddy, dia karena sejak usia muda melakukan kejahatan, lalu dia sudah mulai mengekspor narkoba ke seluruh dunia. Dan sampai pada suatu kali dia melihat bagaimana orang menggunakan narkoba itu, mereka banyak yang mati, yang tewas, overdosis dengan mata kepalanya sendiri. Saat itulah hati nuraninya mulai tersentuh. Dia mulai depresi. Cari dokter, kasih obat tidur. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, sampai setahun lebih. Ternyata akhirnya obat itu tidak bisa menyembuhkan. Sudah tidak mempan lagi. Dia cari dokter, dokter mengatakan ini sudah terlalu tinggi dosis ya dari obat tidur ini. Kami tidak bisa memberikan lagi. Kalau enggak kau akan tewas. Ketika tidak bisa tidur, depresi hampir satu tahun lebih. Teddy ingin bunuh diri karena dia tidak tahan. Kalau orang tidak bisa tidur itu tidak bisa dibayangkan seperti apa kondisinya. Ketika dia gelisah, dia ingin bunuh diri. Saat itulah dia melihat ada Alkitab di samping ranjangnya. Apa yang dia lakukan? Dia buka? Tidak. Dia hanya memakai telunjuknya. Dia katakan, Yesus, kalau kau memang ada di dunia ini, sembuhkan aku, buat aku bisa tidur, dan aku akan percaya bahwa engkau adalah Tuhan. Dan heran, setelah dia mengucapkan perkataan itu, dia mulai merasa ngantuk. Pada saat itu dia rebah di ranjangnya, dia tertidur. Dia heran. Setahun lebih dia tidak bisa tidur. Tapi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, pertama kali dia bisa tidur, dia senang bukan main. Dia suka cita. Dia tertawa senang sekali. Dan setiap hari setelah itu dia mulai bisa tidur. Dia mulai berpikir, Yesus ini begitu hebat. Di dunia ini benar-benar ada Tuhan yang bernama Yesus itu. Saat itulah dia telepon para pendeta lagi. Saya mau percaya Yesus. Saya mau percaya apa yang kau sampaikan kepada saya. Itulah sebabnya dia dibaptis. Dan dia mulai berubah. Tapi pada saat dia mulai percaya Yesus, karena bisnisnya adalah bisnis judi, nightclub, ya udah pasti Tuhan tidak berkenan. Dikatakan Bisnisnya satu persatu yang dia kelola di Hong Kong, di Filipina, di Thailand, di mana saja, mulai bangkrut. Tuhan tidak berkenan. Perjudiannya selalu kalah. Dia tergoncang. Berulang kali karena masalah ini, dia ingin meninggalkan Yesus. Tapi Tuhan terus berkata-kata di dalam hatinya. Tuhan terus mengingatkan, kalau kau hari ini nyawamu aku cabut, kalau kau masih berkecimpung di dalam dunia kejahatan seperti ini, kau pasti akan masuk neraka. Dan Tuhan paparkan neraka di hadapannya. Dia takut. Akhirnya dia lepaskan secara total. Dia berkata, saya mau. Kehilangan semua kekayaanku. Yang terpenting, aku menerima Yesus. Saudara sekalian, melalui pergumulan yang berat. Selama 40 tahun dia berkecimpung di dalam dunia kejahatan. Akhirnya dia bertobat. Dia berubah. Dan Tuhan memanggil dia untuk menjadi hambanya. Akhirnya dia sekolah di sekolah teologi di Hong Kong. Dia lulus dan akhirnya dia melayani dengan mendirikan gereja yang khusus. Anggota jemaatnya adalah para anggota geng mafianya dia. Ada yang bertobat, ada yang belum bertobat. Dan dikatakan pemimpin-pemimpin mafia di Hong Kong, walaupun mereka belum bertobat, tapi mereka juga datang ke gereja dari Teddy Hong. Dan dia mempunyai visi. Dia ingin mendirikan gereja-gereja khusus untuk mantan narapidana, untuk mantan anggota mafia atau yang masih menjadi anggota mafia. Dia ingin mendirikan gereja-gereja itu di mana saja. Dan sudah terwujud, dia mendirikan di Taipei resmi, sudah disetujui oleh pemerintah untuk menampung para narapidana yang pernah tergabung di dalam sindikatnya. Tapi sayang saudara, bulan Juni tahun lalu, Teddy dipanggil Tuhan, dia kena sakit kanker pada usia 70 tahun. 40 tahun berkecimpung ya, di dalam dunia yang gelap. Dan akhirnya pada usia 70 tahun, dia dipanggil Tuhan. Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat satu kesaksian yang luar biasa. Seorang kalau dikatakan mau ber-PI ke dia, oh nonsense. Tidak mungkin orang seperti dia ini bisa menerima Yesus. Tapi kita melihat satu Injil kuasa Allah yang luar biasa itu. Sehingga seorang yang begitu jahat, seorang penjahat, dia bisa bertobat menjadi hamba Tuhan. Ini terjadi pada era sekarang ini. Nah saudara sekalian, tadi ayat yang sudah kita baca, itu adalah surat dari surat Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja Korintus. Gereja Korintus itu berlokasi di dunia yang berbudaya Yunani. Bagi orang Yunani, kita tahu mereka sangat mementingkan filsafat, mementingkan rasio, mementingkan hikmat, mementingkan pikiran. Itulah sebabnya ketika berita itu disampaikan oleh Rasul Paulus, sudah pasti mereka menolak. Mereka menganggap Allah tidak mungkin bisa datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia. Allah tidak mungkin bisa berinkarnasi menjadi manusia. Manusia itu jahat. Tidak mungkin Allah bisa menjadi manusia. Lalu juga mereka suka pengetahuan yang misterius, yang mistik. Lalu yang dikatakan oleh ajaran Paulus, ya kata-katanya biasa, hanya memberitakan kematian Kristus di atas kayu salib. Tidak ada kata-kata yang indah, tidak menarik, kurang keren. Itulah sebabnya ketika Paulus menyampaikan berita salib tentang Kristus itu, Paulus dianiaya. Para rasul juga dianiaya oleh pemerintahan Romawi. Para pengikut Kristus, mereka ditangkap, mereka dipenjara, mereka dibunuh. Orang Yahudi juga demikian. Mereka tidak mau menerima Yesus itu adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Orang Yahudi mereka bergabung dengan pemerintahan Romawi, menganiaya orang-orang Kristen, bahkan untuk tempat ibadah pun tidak ada. Maka saudara, kita akan lihat salib kebodohan versus hikmat orang Yunani. Dalam ayat 21 yang kita baca tadi, Tuhan menggunakan kearifannya agar manusia di dunia ini tidak mampu melalui kepintarannya untuk mengenal Allah. Manusia sombong. Sebaliknya, Tuhan menetapkan melalui berita kebodohan yang disampaikan oleh rasul-rasul itu untuk menyelamatkan mereka yang percaya. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kata kebodohan dalam bahasa aslinya itu mempunyai arti yang tajam. Ya, enggak sekedar bodoh, tapi tolol, bloon, konyol. Maka bagi orang yang akan binasa di sini dikatakan kebenaran yang diberitakan oleh Paulus itu dianggap konyol. Menjadi bahan tertawaan. Maka saudara tak heran tadi saya di dalam awal tadi saya katakan di China saat ini penganiayaan gereja makin menjadi-jadi. Misalnya akhir-akhir ini di Zhejiang dalam kurun waktu 2 tahun telah menurunkan paksa salib gereja sebanyak ribuan lebih gedung gereja. Salibnya diturunkan. Tidak boleh ada salib di luar yang bisa terlihat secara umum. Padahal cuma kayu aja balok ya, tapi tidak diizinkan. Di Henan, provinsi Henan, kalau tadi itu ribuan, kalau di Henan provinsinya sudah 7.000 gedung gereja yang salibnya diturunkan dengan paksa. Di Wenzhou, kalau ada jemaat yang mencoba melarang salibnya diturunkan, maka akan dianiaya, bahkan tewas. Dibukuli oleh polisi. Kalau masih nolak, gerejanya akan dihancurkan sekali. Makanya saudara di rumah ya, tolong doakan secara pribadi keadaan orang Kristen di China pada saat ini. Saudara sekalian, apa sih makna salib itu? Sehingga diperlakukan dengan anarkis? Apa sih manang salib itu? Orang-orang begitu membencinya. Salib identik dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Kita masih ingat kalau Paskah, kita merayakan Paskah, kita diingatkan ketika sebelum Yesus masuk ke di atas kayu salib, Yesus wajahnya diludahi, orang-orang memukulnya, menamparnya, ia disesah, ia dicambuk, kepalanya dipukul, orang mengolok-olok dia, menghujat dia, mencela dia. Berita salib itu sama identik dengan apa yang dialami oleh Yesus. Padahal Paulus di sini mengajarkan mengapa dia harus menanggung semuanya itu, karena untuk menanggung dosa manusia. Inilah yang diperlukan oleh manusia. Kebutuhan manusia yang terbesar adalah keselamatan itu. Tapi bagi orang dunia, mereka menganggap itu suatu kebodohan. Menjadi bahan tertawaan, seperti badut, seperti pertunjukan komedi, seperti pertunjukan sirkus yang bisa ditertawakan, dicemooh. Mereka juga menganggap orang Kristen menganggap orang Kristen itu paling bodoh, kebenaran yang paling tolol. Orang Kristen adalah pecundang, orang Kristen adalah yang mendatangkan sial. Itulah sebabnya kenapa selalu benci di mana-mana. Kebenaran salib tidak disambut dengan terbuka oleh manusia. Karena manusia tidak senang kalau dosanya itu terbongkar. Saudara, kita akan lihat lagi. Mengapa manusia itu menganggap salib adalah kebodohan? Apa itu hakikat kebodohan itu? Apa sih? Karena tidak sesuai tradisi kebudayaan yang ada di dunia ini. Karena di mata orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus, semua orang sudah tahu salib itu adalah alat penghukum mati. Siapa yang dihukum mati? Para pengacau, para pemberontak, para penjahat kelap kakap. Dia akan mati secara tragis, dihukum dengan disalib, yang akan mati secara perlahan-lahan. Dalam Injil Lukas, di situ dicatat, Yesus dijatuhi hukuman mati dengan disalib karena dianggap seorang pemberontak. Karena Yesus menyebut dirinya sebagai raja. Wah, berarti dia berani ini. Memberontak, melawan raja kekaisaran Romawi. Yesus dianggap pengacau. Kalau demikian, salib alat penghukum ini, alat penghukum ini tidak akan ada seorang pun yang akan mengatakan ini lambang kemuliaan. Enggak ada. Semua ngomong orang disalib itu adalah satu hal yang memalukan. Enggak ada orang bilang salib itu lambang kemuliaan. Enggak ada. Bagi orang Romawi semua tahu, bagi orang Yahudi semua tahu. Akan tetapi Paulus di sini mengatakan Allah memakai salib, apa yang dipandang manusia paling buruk, tapi untuk menyatakan kuasanya menggunakannya untuk menyelamatkan manusia. Bagi orang yang hidup pada zaman itu, ya nonsense, di luar akal ini, gak masuk akal, no way, gak mungkin. Salib kok katanya mulia, salib kok bisa jadi kuasa Allah. Nonsense, tidak ada orang yang bisa menerima, itu di luar logika. Terutama bagi mereka yang menyebut dirinya golongan smart, golongan orang cerdas. Wong Yesus disalibkan memalukan seperti itu, kok dikatakan Yesus itu adalah Kristus orang Yahudi. Bagaimana mungkin menjadi Kristus orang Yahudi? Dan bagi orang Yahudi sendiri mereka terpaku pada kitab Ulangan pasal 21 ayat 23. Di situ dikatakan orang yang mati dengan tergantung di sebuah tiang, dia itu dikutuk oleh Allah. Yesus mati di salib itu sama seperti dia mati di atas tiang. Menurut kitab Ulangan, orang yang mati seperti itu, dia itu dikutuk oleh Allah. Jadi menurut pemahaman Yahudi, tidak mungkin seperti ini menjadi Mesias, menjadi juru selamat manusia. Nonsense. Tapi Paulus di sini mengatakan, apa itu hakikat kebodohan? Mereka tidak bisa terima. Hakikat kebodohan adalah tidak sesuai dengan rasio ilmiah. Yesus kok lahir dari seorang dara, seorang perawan Maria. Mana mungkin? Tidak masuk akal. Secara ilmiah tidak mungkin bisa terjadi. Yesus kok bisa berjalan di atas air? Oh, tidak bisa. Manusia punya bobot, pasti dia akan tenggelam. Yesus bisa merubah 5 roti, 2 ikan? Tidak mungkin. Bisa memberi makan 5.000 orang? Tidak mungkin itu. Secara ilmiah tidak masuk logika. Dan tidak sesuai dengan pengalaman keagamaan. Menurut rasio manusia, menurut pandangan manusia tidak sesuai dengan agama-agama yang diciptakan oleh manusia di dunia. Itulah sebabnya berita tentang salib itu adalah kebodohan. Saudara sekalian, Paulus di sini mengatakan Kristus menggantikan kebodohan kita. Kristus menjadi hikmat kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara sekalian, tujuan Allah memilih kebodohan. Tuhan memilih apa yang dianggap oleh bodoh oleh manusia. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Allah memilih supaya kita percaya Dia dan memperoleh hidup kekal. Supaya kita bisa menikmati kebahagiaan di surga. Tapi tujuan Allah memilih kita bukan semata-mata itu saja. Allah ingin setelah kita menerima Kristus, kita juga meninggikan Kristus. Itulah sebabnya dalam ayat 30 dikatakan, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Dan ada tugas yang lain. Allah memilih kita supaya kita memberitakan Kristus. Itulah tanggung jawab kita. Dalam ayat 27-28 kalau kita perhatikan di situ ada kata dipilih 3 kali dipakai di dalam ayat ini. Allah memilih kita bukan karena kita mempunyai kearifan, bukan karena kita mempunyai kemampuan, tapi Allah memilih kita semata-mata karena anugerah yang Dia berikan kepada kita. Dengan tujuan apa? Allah memilih yang bodoh agar orang dunia merasa diri berhikmat dapat dipermalukan. Allah memilih yang tidak terpandang, yang hina, agar orang yang merasa berarti, berharga, dia itu akan digulingkan oleh Tuhan. Allah memilih yang tidak berarti, yang dibenci, yang tidak penting. Supaya apa yang dianggap berharga oleh dunia itu, dia ditunggang balikan oleh Tuhan, ternyata itu tidak berharga. Saudara, ada satu kesaksian. Ya, tentu saudara sudah tahu siapa ini, John Sung. Ya, John Sung. Ketika dia masih muda, dia studi ke Amerika Serikat pada zaman itu. Dia ingin mengambil gelar doktor kimia. Nah, suatu kali ketika dia naik kapal, dia melihat orang-orang sebangsanya, yaitu orang-orang Chinese yang ada di kapal itu. Mereka bermabuk-mabukan, berpesta pora. Di situ mereka berjudi, tidak karuan. Dan di kapal itu juga ada orang Barat. Orang Barat itu mengatakan pakai bahasa Inggris yang bisa dimengerti oleh John Sung. Orang Barat itu mengatakan orang Tionghoa lebih rendah daripada seekor anjing. John Sung mendengar perkataan itu. Dia lari ke kamar, dia berdoa sambil menangis. Ya Tuhan, tolonglah saudaraku ini. Aku rela membuang ijazah doktorku ke laut mati pun aku rela, asal aku bisa pergi ke Tiongkok untuk mengabarkan Injil. Agar saudara-saudaraku bisa diselamatkan, mati pun aku rela. Benar, setelah John Sung lulus, tak lama kemudian ia buang ijazahnya, ijazah doktornya di Samudra Pasifik. Dan pada saat itu dia lulus dengan summa cum laude. Dia mendapatkan sertifikat penghargaan. Pada saat itu dia buang semuanya. Di sini saya tidak menganjurkan saudara juga membuang ijazah-ijazah saudara ya. Dan rektornya, para dosen-dosennya ketika tahu John Sung membuang ijazah doktornya dan sertifikat summa cum laude-nya, mereka pikir John Sung ini sudah gila. Maka rektornya, Henry Sloane Coffin, memerintahkan dan juga para dosen-dosennya supaya John Sung dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dia dipaksa berada di rumah sakit jiwa itu dan diperlakukan seperti orang gila. Berapa kali dia ingin melarikan diri tapi tertangkap terus, diikat, ya, diperlakukan seperti orang gila, dia sampai mau bunuh diri. Dan pada saat dia mau bunuh diri, suara Tuhan mengatakan, aku telah membeli engkau dengan darahku yang mahal. Akhirnya John Sung berpikir, ya daripada saya setiap hari seperti ini diperlakukan seperti orang gila, maka dia rubah tiap hari membaca Alkitab. Dia masuk rumah sakit jiwa 193 hari, dia membaca Alkitab 40 kali. Dia ngerti firman Tuhan dan Tuhan berbicara kepada dia, Dan kemudian dia pakai oleh Tuhan setelah keluar dari rumah sakit. Dia mengabarkan Injil bukan hanya ke China, tapi juga ke Asia, pernah juga datang ke Indonesia. Di kemudian hari, karena pelayanannya yang luar biasa, John Sung dijuluki obor Allah di Asia. Saudara sekalian, apa yang dipandang hikmat, pintar, hebat, cum laude. Tapi apa yang dinilai oleh manusia jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hikmat Allah. Maka saudara dipilih oleh Allah itu adalah anugerah. Itulah sebabnya kita mempunyai tanggung jawab, mempunyai tujuan supaya kita hidup sebagai umat Allah yang kudus. Kita menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan selain itu juga jangan lupa, setiap kita mempunyai amanat untuk memberitakan Injil. Maka saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah saudara pernah merasa oleh karena percaya Tuhan lalu dianggap sebagai orang bodoh oleh orang-orang di sekitar saudara? Oleh keluarga, mungkin yang belum Kristen, oleh teman? Atau mungkin saudara sendiri yang merasa, mengapa saya harus menjadi orang Kristen? Sehingga saya benar-benar menjadi suatu kebodohan karena saya tidak bisa leluasa seperti orang dunia. Saya teringat ketika saya SMA, teman-teman saya SMA tidak ada yang Kristen, hanya saya seorang diri. Dan ketika teman-teman saya tahu saya ingin mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan, mereka langsung nyeletuk. Enggak keliru? Apa engkau sudah gelap mata? Saya kaget saudara. Menjadi hamba Tuhan dianggap sudah gelap mata. Sepertinya di dunia ini tidak ada jalan lain. Kenapa sih kok pilih jadi hamba Tuhan? Apakah tidak punya masa depan? Wah, saya rasanya terpukul. Dan saya mengintrospeksi diri, benar enggak? Apakah karena tidak ada jalan lain, maka saya memilih jalan ini sebagai tujuan hidup saya? Makanya saya bergumul. Saya sampai tingkat 3 di saat saya masih terus mempertanyakan, benar enggak saya akan menjadi hamba Tuhan? Benar enggak saya dipanggil oleh Tuhan? Saya masih ingin kembali kepada dunia. Ya, puji Tuhan. Tuhan menguatkan melalui orang-orang di sekitar saya, melalui pendeta Peter Wongso, ya, melalui ibu asrama, ibu Ruchandra, saya dikuatkan sehingga saya bisa tetap bertahan dalam pelayanan sampai hari. Saudara sekalian, biarlah kita melalui hari ini firman Tuhan. Yesus melalui hikmat kayu salib itu, dia telah menggantikan kebodohan kita. Meskipun dunia menganggap kebodohan, tapi Paulus mengatakan melalui salib Kristus itulah akan dipancarkan hikmat Allah. Justru di dalam kelemahan itu kuasa Allah akan dinyatakan. Kepintaran manusia hanya bisa dilihat secara eksternal, tapi hikmat Allah itu melihat secara internal. Kepintaran manusia seringkali hanya bersifat sementara, sesaat, tetapi hikmat Allah itu bersifat kekal. Kesukaan manusia adalah yang paling top, paling indah, tapi yang dipilih Allah justru apa yang paling rendah, yang paling kecil, yang paling hina. Tapi Allah bisa merubahnya menjadi sesuatu yang berharga. Kecuali kita bisa mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini tidak layak. Saya ini hina. Saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Ketika kita mengakui hal yang seperti itu, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Biarlah melalui firman-Nya, kita boleh terus hidup di dalam hikmat Allah, bukan kepada hikmat manusia. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyingkapkan hikmat, keindahan di dalam Tuhan sendiri. Karena hanya di dalam Engkaulah ya Tuhan, kami bisa melihat hal-hal yang internal, yang bersifat kekal, karena di situ nilainya adalah kekal. Tuhan, ajarkan kami untuk mensyukuri atas pilihan-Mu. Banyak orang ya Tuhan bisa menggoda, menghasut kesenangan dunia, keindahan dunia yang membuat kami menjadi ingin ikut terjun dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Tapi biarlah ya Tuhan kami boleh diingatkan akan pilihan-Mu yang indah itu. Karena hikmat-Mu sehingga pada saat ini kami boleh menikmati keindahan hikmat Allah. Sekalipun kami akan dibenci oleh dunia. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin mengingat orang-orang Kristen yang ada di China. Mereka teraniaya, mereka dibenci oleh dunia. Mereka bahkan ya Tuhan dianiaya oleh pemerintah. Oh Tuhan, kami mohon Kau kuatkan iman mereka. Ketika mereka teraniaya, justru hikmat Allah boleh dinyatakan melalui jemaat-Mu yang ada di sana. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.